Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy öňe saglyk hormatly dinleýijiler eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Ukrayn harbylary ýurdun demirgazyk gününe görünýär. Harkow töwereginde barýan söwgüçleriň gazanlygyny, Orsetiň tarapynda söwgüçän hususy hakyna tutmak işleriň aýratyn agyr ýetki çekenligini aýdýarlar. Orseti taraptar Telegram kanallarda Harkov sevtinin Balakliya şəhərinə Rus qoşunlarının daşının qavalanlığı, Ukraynanın şəhər etəginə yerləşən Uli Xarvan mırlarının azad edilənliği xavar verilir. Yaraqlı uyuşların baş stavi 7 sentyarda Söğüş meydanına akı yağdaya baxa verib, haqını tutulan xüsusi əskərlərin Uli yetki çəkənliğini, onların 40%-dən uğrağının ya ağır yararlanlığını, ya da öldürülənliğini aytdı. Ukrayn çeşmeleri cikmecik maglumat vermedi. Yönü Luhansk sevtinin Kiyeva taraftar guvernatori Ukrayn eskerlerinin karşılıklı hücumunun dogam ediyanlığını ve kevr üstünlüklerin hödyörünü görüyanlığını aytti. Orsiyatın başlan 6 aylık urşunun dogamını iki tarafın hem sögüş meydanından veriyan maglumatlarını bağdava tasdiklamak ya da inkar etmek mümkünler. Ama Ukrayn urşunu Rus tarafının Gunnogor Donetsk sevtini doğru gödökçülük almak. Harkov ve basıp alan günorta sevtlerini elle saklamak. Çol sahanlı Zaporozhye Yadra Deskasının ve Mikolayev Tövrünlaki yerleri basıp almak tağırlarını devam ettiriyanlığına etti. Şeyle de Rus koşullarının Ukrayna'nın geçen hepte başlarını kaydılayan ul hücumüne karşı durup Kherson'u eğilen yerlerini saklamak için sevgüşeyanını kaydılayan. Moskvanı kollayan yokor dereceli separatist Ukrayn uyuşlarının Orsiyetin gödökçülüğündeki Gunnogor şehri. Harkov bilen Izyum şehrinin arasında yerleşen Balakliya hücum edenliğine aitti. Ukrayn koşunu 6. sentyar günü İr'den Izyum'un eteğine Balakliya sevtindeki Rus koşunlarına zarvurdu deyip harbi jurnalist Yuri Kachenyok 7. sentyar günü İr'den bu şehirde Rosgvardiyanın yürüytü güçlerinin eskerlerinin kavağı düşenliğini xabar verdi. Jurnalistin tasdiklamagyna görä gawalyň eskerler bilen ara gatnaşyk kesilipdir. Mart aýynda Rus goşunlarynyň eline geçen Balakliýanyň eteginde Ukrainanyň yaraglyk uýuşlarynyň merkez raketa we artilleriýa müdürliginiň iň uly ok ýaragy ammary yerleşýär. Orseti taraptar kanallar Ukrayn goşunlarynyň Balakliýa şäheriniň eteginäki Verbovka obasyny azat edenliklerini, bir ýerde Orsiýetiň ul arsenalynyň yerleşenligini habar berýärler. Bu maglumatlary Amerikanyň uruşlary öwrenýän institutu hem tasdiklýär diýip Adatlygyň Rus gullugy habar berýär. Baş stap 7 sentýarda Rus ok däri ambarlaryna we duşmanyň ýa-da duşman enjamlarynyň jemlenen beýleki ýerlerine onlarça howa darbasynyň urlanýany, bu işin dogam etdirilýänini aýtdy. Luhansk sewtiniň gubernatory Serhiy Gaýdaý Ukrayn telewideniýasyna garşylyklaryň hüjümiň dogam edýänligini aýtdy we bizim uyuşlarımız belli bir derecede üstünlük kazanıyor. Gelin şununla koyulayım dedi. Kiev bu hücumun ne ahil var yanlığını aitmiyor. Ukrayn koşunu Rus tarafını Zaporozhye Yadra Deskasının tövürünü topa tutmakta ayıpladı. Halkar Atom Energesi Agentliği Zaporozhye'daki hopsuzluk yağdayı vardı. Hazhavat çap etti ve Yadra helakçılığının önüne almak için Sovet doğruna vurulan Deskada kıssavlı çare vurulmağına çağırdı. Zaporozhye uruşun başka ünlerine Basılvalını ve tarafların bu deskanın tövürüğünü atılayan topoklarını birbirini ayıplamayı Zagodi işlediyen Ukrayna işgarlarının onun altı reaktörünün ekresinin işini toktutmağını alıp geldi. Biz o tülün oynayarsık ve ören betbağçılıklı ırdat bolup bilir deyip Halkarı Atom Energesi Agentliğinin başlığı Rafael Grossi 6. sentyarda hasavat çap edilenden bir neçe saat son Bemganın hopsuzluk genişine etti. Rus resmileri bu deskanın tövürünü hopsuzluk zonasını döretmek varadak çağırışları derhal red ettiler ve özlerinin yadırı deskasını koruyanlıklarını öne sürdüler. Orsiyetin ilçisi Vasil Nebenzya Halkarı Atom Energesi Agentliğinin ediyen teklifi çınla kaydar. Sebe Ukraynalılar derlogu öne sokulup ehli dadi bulunmuzor ederler dedi. Bemganın başsekretarı Antonio Guterres Üniversitadali Hopsuzluk Genesi bilen sökvettöşlüktü. Ukraynanı ve Rusiyanı yadra deskasına gönüktürülen harbi hereketlerden kaçı durmağa çağırdı hem de Rusiyanın ähli harbi işgarları ve enzamları şol çaktan çıkarmağa, Ukrayna uyuşlarının olsa bir yere girmeliliğe ağırarlı olmalılığına etti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Yarım resmi Orient neşri Aşgabatdaki Türk ilçxanasına salgılanıp Türkiye Respublikasına bir aydan artık fiyahat etmek isteyen Türkmen rayetlerinden talep edilen viza resmi namaları varada xabar veriyen. Türkiye'ye gitmek isteyen Türkmenistan'ın rayetleri uzak möhletleyin fiyahatçılık vizasını resmileştirip bilerler deyip Orient Aşgabatdaki Türk ilçxanasını sitirleyen. Neşri ura Türkiye Respublikasına uzak möhletleyin fiyahatçılık vizasını almak isteyen Türkmen rayetlerinden beylik resmi namalarla bir xatırda içerik pasportun birinci 3-cü, 5-ci, 9-cu ve 32-ci taqiyyapalarının göçürmeleri hem talep ediliyar şeyledi rayetlerden arzı, pasport, ehtiyaçlandırış, fotosurat, girdici, tutnaması önünden sargılan uçor peteği ve mihmanxana sargıdı ya da Türk rayetinin çakılığı talep ediliyar. Hükümetçi neşir uzak möhletli Türk fiyahatçılık vizasını alma üçün fiyahatın maksadına göre koşmaçı resmi namların hem talep edilip bilinecektiğini belliyar. Sonku bir neye çay veri köp sanlı Türkmenistanlı rayetleri bir soru gıdıklandırıyar. Eysem Türkiye Respublikası Türkmenistan'ın rayetlerine 30 gün möhlet bilen hödürleyen vizasız siyahat düzgününü yatırdı mı? Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin Türk vizaları bilen bağlı çap eden beyanatından sonra bu meselenin tövrüğüne sorulur, hususan sosyal medya uluncularının arasında hassa kızıştı. Türkmenistan'ın rayetlerinin Türkiye Respublikası'na bolmakları bilen bağlı düzgünleri kamilleştirmek ve ulgamlayın esası alıp barmak maksadı bilen Türkmen tarafı Türkiye Respublikası'nın devletine Türkmenistan'ın rayetleri için vaatlayın esası dürlü görünüşlü viza düzgününün girdilmeği varada yüzlerini deyip Türkmenistan'ın daşarı siyaset edarası heptenin ahırına beyanat çap etti. Bradadol Türkiye bilen Türkmenistan'ın arasındaki bir taraflayın vizasız siyahat düzgününün yatırılmak ehtimallığı varada xabarlar ve sosyal medya masalatlaşmak malları peyda boldu. 5-nji awgustda Türkmen nokotny ýüz neşri öz çeşmelerini we sosial media postlaryny salgylanyp türkmen ýolgçylarynyň Türkiýe wizasyz goýberilmeginiň togtadylanyny habar berdi. Ýöne Türkiýe bilen Türkmenistan aradaky gysga möhletli wizasyz syýahat düzgününiň ýatyrylmak ähtimallygy baradaky sosial media maslahatlaşmalary has uzal başlapdy. Öýdürin jurnalist hökmüne tanyşdyrýan Merdan Çarif aty Twitter ulanjysy 4 aý mundan azal 7-nji maýda wiza düzgününiň töwregini garaşlaýan ýetgeşmeler barada tweet paýlaşdy. 2022-nji ýylyň sentýabrynyň başlap Türkiýe Respublikasy Türkmenistanyň raýatlarynyň wiza talap edip başlaýar diýip Twitter ulanjysy aýtdy. Bu tweet türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasynda ara alınıp maslahatlaşylmagy başlandy. Kimler maglumatyň çeşmesi bilen gyzyklansa, kimler bu maglumaty yanlış maglumatga sapdy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi soňky beýanatyna Türkiýe bilen arada hereket edýän wiza düzgününiň töwregindäki jekmejeklikleri aýdyňlaşdyrmady. Ýöne Türkiýanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web sahypasy entek Türkmenistanyň raýatlarynyň 30 gün möhlet bilen Türk Respublikasynyň çägine wizasyz galyp bilýänliklerini aýdýar. Türkiýe 2007-nji ýylyň awgustynda Türkmenistanyň raýatlary üçin gysga möhletli wiza talabyny ýatyrdy. Şondan beri Türkmenistanyň raýatlary 30 gün möhlet bilen Türkiýe Respublikasyna sapyr edip bilýärler. Türkiýe Türkmenistanyň raýatlaryna degişli wizasyz syýahat düzgünini bir tarapyň ýygnan edipdi. Aradan geçen 15 ýylyň dowamyna Türkiýe ulum bilim iş we ekleniş gözlegine ýyllar çümüň Türkmenistanynyň öýüne öwrüldi. Inne bolsa Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi türkmen tarapynyň Türkiýe Respublikasynyň döwletinden türkmenistanlary aýatdyr üçin wagtlaýyn esasda dürli görnüşli wiza düzgününiň girdilmegini soranlygyny mälim edýär.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da 27 sentyabrda bellenilijek garaşsyzlyk günü üçin köpçülükleýin taýýarlyk çäreleri geçirilip başlandy. Munun bilen bagly Balkan welaýatyndan ýüzlerçe adam Aşgabatda iýberildi. Olar öz maddi çykdajylarynyň hasabyna tas 1 aý paýtagtda ýaşamaly bolýarlar. Adatlyk radiosynyň ýurdun Günbatar welaýatyndan habarçysy garaşsyzlyk gününe görülýän taýýarlyklaryň pandemiýadan öňki ýyllardaky depkinine gaýdyp gelendigini aýdýar. 2019-njy ýyldan bäri ilkinji gezek sebitden ýüzlerçe adam paýtagta iýberilýär. Deňiz piýada goşununyň welaýat migrasiýa bölüminiň we içeri işler ministrliginiň sebitdäki goşununyň işgärleri 5-nji sentýabrda Aşgabatda uruduldy. Olar garaşsyzlyk bayramy münasebetli geçirilje köpçülükleýin çärelere gatnaşarlar we oňa häzirden taýýarlyk görüp başlarlar diýip Balkanly medeniýet işgäri anonimlik şertinde 6-njy sentýabrda gurrun berdi. Ýagdaýdan habarly büdjet işgärleriniň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, Türkmenbaşy şäher medeniýet öýünden, ruhiýet köşkünden we başgada tanymal aýdymçylar toparından saýlanyp alynan 50-den gowrak medeniýet işgäri hem eýýäm paýtagta gitdi.
Welaýat boýunça jemi 560 adam çäre urudylyp olaryň üstü ýetirler. Olar milli libaslarda vilayetin adından çıkış ederler.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran büdjet işgäri aýtdy. Mundan başga da deputatlaryň we Adalet Ministerliginiň yerli bölümleriniň işgärleriniň onlarçasy da paýtagta iýberildi. Olar döwlet maslahatynyň mejlisine häzirden taýýarlyk görürler.
Şuň vilayet häkimliginiň retmileri olaryň awtobuslarynyň kerwenlerine uğratdylar. Olar öz maddi çıktıcılarının hatabını 22 gün paytaxtdaki mihmanhanalarda yasımlı bolýarlar.
Dip büdjet işgäri aýtdy. Bellesek mundan öňki ýyllarda garaşsyzlyk bayramından öň halk maslahatynyň mejlisi geçirilýärdi we gadanylandy aýdylýan üstünlükler barada gurrun edilýärdi. Ýöne ýurtdaky kyn meseleler asla agdalmaýardy. Bu ýyl türkmen hökümeti halk maslahatyny agdamazdan 23-nji sentýabrda döwlet maslahatynyň geçiriljekdigini soňky 1 aý bäri tekrarlaýar. Şu ýyl Türkmenistan garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyny öz ýakyn taryhyndaky 3-nji liderin ýolbaşçylygynda bayram edýär. Has dogrusy ýurdun iň möhüm bayramlarynyň başyny çeken bu sene martda häkimet başyna geçen prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygynda ilkinji gezek bellenilýär. Habarçymyz Aşgabatda geçiriljek harwy parada gatnaşjak organ işgärlerine, harwylara we büdjet işgärlerine garaşsyzlyk gününe şu ýyl has ýokary derejede taýýarlyk görülmeli barada berk duýduruş berlendigini aýdýar. Velayetin harvi ve organ işgärlerinin bir näçesinin anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä parada gatnaşan döwlet işgärlerine iň bir kiçi ýalňyşlygy üçin jogapkärçiligi çekiljekdigi işlerinden kowuljak dobarada haýwat atyldy.
Parada gatnaşjaklardan dil hati we düşündürüşim alındı.
Dip ýurdun deňiz güýçlerinin bir agdasy anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Balkan welaýat häkimliginden we deňiz güýçlerinden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Baýrylykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Aşgabatda garaşsyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyk çäreleriniň şu aýyň başynda geçirilip başlanandygyny habar berýär. Garaşsyz neşriň 5-nji sentýabrda çap eden habaryna görä döwlet we büdjet edaralarynyň işgärleri her gün irden saat 6:30-8:30 aralygynda dağdan stadionunda geçirilýän köpçülükleýin taýýarlyklara gatnaşýarlar we şondan soňra işlerine gidýärler. Köpçülükleýin taýýarlyk çäreleriine harwylar we taliplar hem gatnaşýarlar diýip neşir belleýär. Häkimetler döwlet garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna we onuň öňü syrasynda geçirilýän maslahata aýratyn ähmiýet berýärler. Türkmen prezidenti 12-nji awgustda geçirilen hökümet maslahatında garaşsyzlyk bayramy münasibetli geçirilecek çärelere we döwlet maslahatyna gow taýýarlyk görülmelidigini aýtdy. Türkmenistan 1991-nji ýylyň oktýabr aýynda Sowet Soýuzundan garaşsyzlygyny ýylan etdi. 2017-nji ýyla çenli garaşsyzlyk günü 27-nji oktýabrda garaşsyzlyk ýylan edilen günü bellendi. 2017-nji ýylda Türkmenistanyň şol döwürdäki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň teklifi boýunça yurdun parlamenti bu senäni 27-nji sentýabra geçirdi. Häkimetler senäniň üýtgödülmeginiň sebäbini açyçan we taýyk düşündürmediler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi geplesimizi dowam etdirýäris. Türkmenistandaky dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň we nakt pul ýetmezçiliginiň arasynda lewabyň sosial üçinçilige darlary, ýylatyň plastik kartlary bilen baglylykda alym berime ýol berendigi baradaky aýplamalar boýunça derňelýär. Mundan başga da ýurdun gündogur tebitinde bank kartlarındaky pullary naklaşdyrmakdaky kynçylyklaryň hem azalandygy bellinilýär. Azatlygyň tebitdäki çeşmeleri muny ýurdun beýlik künjüklerini mali ulgamlarynda alınıp barylan baglanyşlary bilen baglanyşdyrýarlar.
Lebap vilayetining dolandyryş merkezi Türkmenabatda we etraplarında prokuratura pensiya we kömek pullaryny dolandyrýan sosial üpçünçülük edaralaryny derňeýär. Vilayetiň ähli sosial üpçünçülük edaralary pensiya we kömek pullarynyň plastik kartlaryna geçirilişi, olaryň soňu bilen haýsy tertipde nakdlaşdyryşy boýunça hasabat bermeli bolýarlar. Mundan öň pensionerler kömek pullaryny alyp bilmeýändigi, gürrüň gidýän edaralaryň onun üçin para sorayan da barada prokuratura köpçülükleyin arda yazıptırlar.
Dip bu yağdayları öwrenen çeşmämiz gurrun verdi. Soňky 8 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistan zähmet haklaryny, döwlet kömek pullaryny we pensiýalary raýatlaryň bank kartlaryna geçirýär. Sondan bäri ýylat bankomatlarda nakt ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Azatlyk bu nuktanyklar hususan da sağlyk ýagdaýy agyr, seýledi gartasyn raýatlaryň pullaryny ençim hepdelap nakdlaşdyryp bilmeýändigi, olaryň pullu bankomat gözlegünde goňşy etrapdyr şäherleri saxta özleriniň aýlanmaly bolýandygy barada dowamly maglumat berip gelýär. Ýatlatsak mundan bir ýyl ozal türkmen häkimetleri diňe ýaşy 80-den geçen pensionerlaryň pensiýalaryny nakd görnüşde almagyna ruhsat berip, beýleki gartasyn adamlaryň seýledi birinji topar maýyplaryň ozal elýeterli bolan bu mümkinçiliklerini ýatyrypdy. Lewapdaky atlandyrmasyzlygyny soran çeşmämiziň maglumatyna görä, sebitiň sosial üpçünçülük edaralarynyň işgärleri gartasyn adamlara sultanda ýerinden galyp bilmän ýatan pensionerlara kartlaryndaky pullary paranın öwüzünü nakdlaşdyryp bermek teklip edipdirler, ýogsa da öz başlaryny özlerinin çaramagyny maslahat beripdirler. Azatlyk lewabyň sosial üpçünçülük edaralarynda dowam edýän derini bu arada Zähmet we ýylaty durmuş taýdan gormak ministrliginden we baş prokuraturadan gosmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Belletek Türkmenistanda pensiýa almagyň düzünleri dowamly üýtgedilýär. Geçen ýyl pensionerlere ýylda 2 ýedek, ýylyň başynda we ortasynda sosial üpçünçülük edaralary bilen habarlaşmalydygy we özleriniň diýerdigini tasdiklatmalydygy aýdyldy. Ondanyň bu talaby 3 ýylyň dowamında ýylda 1 ýedek berjä etmelidi. Diňe tasdiklanandan soň pensioner 6 aýyň dowamında pensiýa almak hukugyna eýe bolýar. Bu ağırlıkta Türkmenabadın bankomatlarında hem pul naklaştırmaktaki ozoldan saklanıp gelen kıyınçılıkların kovuşayandığı vardı da maglumatlar kovuşyar.
EYM 4 günden beri Türkmenabadın banklarında yerleşen bankomatları dovamlı pul koyulyar. Ozollar pul iyirden sağıt 7'de paylanıp 9'lar töreği hem kutaryardı ve şolgunun dovamında kaydıp ona mali serişteleri koyulmayardı. Emma dinç günlerini hem karamazdan sonku günler islendik vaxtı barsan bankomatlarda pul var. Bu yerli ilatı diyten gen kaldırdı. Sebebi bulur yağlı yağday sonku 2 yılda birinci gede
Dip yerli çeşmämiz 7-nji sentýabrda gurrun berdi. Ol muny kanun goraýjy gullukların ýurdun beýliki künjüklerini mali podoklarynda alyp barýan barlyklary bilen gönümel bagly bolmagynyň mümkinligini çaklady. Ýatlatdyk azatlyk sukepdäniň başynda Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäherinde bank işgärleriniň derňelýändigi barada habar beripdi. Sebitdäki çeşmämiziň maglumatyna görä, garşysyna iş gozgulan käbir bank künärmenleri plastik kart eýelerinden kanunda görkezilmedik tölü galyp, munun öwüzüne olara pul nakdlaşdyrmaga yardım bermekde guman edilýär. MHM tarapından bir kanun bank amallarında aýplanýan 2 bank işgärinin üstü barlanında olaryň biriniň ýanyndan 90 sany bank karty, beýlikisiniň ýanyndan bolsa 120 sany bank karty tapylypdyr. Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki habar teristeleri we ýarym resmi neşirler ýurt raýatlarynyň pul nakdlaşdyrmak bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary Seýledi munun bilen baglylykdaky mümkin kanun bozmalaryň derňelisi barada maglumat bermeýärler. Mundan ozal Azatlyk radiosu Türkmenistanyň durly tebitlerinde bank kartlarından pul nakdlaşdyrmak üçin owa yerlerinden şäherlere we etrap merkezlerine gitmeli bolýan adamlar. Giýjesi bilen bankomatlaryň öňünde nowata garaşan raýatlar, bankomatlaryň öňünde emele gelýän uly nowatlar, häkimetleriň bankomatlaryň öňündäki nowatlary gizlemek tinansyklary barada habar berip geldi.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde sizi bilen men Sähra. Mary welaýatynyň Mary şäherinde häkimetler ardan bahadan towuk etini satyp çykardylar. Her adam başyna 3 kilogram satylýan towugy almak üçin onlarça adam nowata durýar. Döwlet dukanlarynda gündelik satyp çykarylan çörek aljylaryň ählisine ýetmeýär. Sewitiň adyk üpçünçlüginiň ýagdaýy barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary şäherinden maglumat berdi. Onuň sözlerine görä şäheriň Gök bazarynyňky döwlet dukanyna satylyp başlanan towuk etiniň 1 kilogram 17 manada barabar. Hususi dukanlarda tovuk buğdunun 1 kilogramı 24 manattan satılýar. Tovuk buğdy etden has arzan düşýändir sebäple adamlar nowata durup satyn alýarlar. Nowatlarda ortaça 60 adamyň durandygyny görse bolýar diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda mundan 5 ýyl çemesi ozal häkimetler ilata şeker yağ, yumurtka ve tovuk buğdiyalı adık önümlerini ardan bahadan satıp başladılar. Yönü bu tecrübe şu yılın başında yatırıldı. Şunun veri hakimiyetler bu adık önümlerinin kevr görünüşlerini valtal valtal satıya çıkarıyorlar. Haberçimiz tovuk buğdunun son köyede geçen ayda yerli devlet dukanlarında satılandığını, yönü alıcıların onun kaptalı bilen başka haritleri satın almağa mecbur edilendiğini hem aittı. Şunda tovuk etinin nırhı hususu dukanlarda bahalar bilen deňleşipdi diýip habarçy sözüne goşdy. Ol döwlet dukanlarynda ilatyň 10 paýlarynyň wagtynda berilmediginiň dowam edýändigine, gündelik satyp çykarylan çörögüň de aljylaryň ählisine ýetmeýändigini hem habar berýär.
Döwlet dukanlary ilatyň ýanwar aýy üçin 10 paýlaryny ýaňy ýakynda paýlady. Sondan soňky aýlaryň 10 paýlary henüz hem berilmeýär. Çörek hem kadalı satılar deyip bolmayar. Sebebi ol dükana gelen adımların ählisine yetmeyar. Yöne adımlar darganından son dükan işgarları çöreği hususi dükan iyelerine 3 manattan satyarlar. Devlet dükanlarında bu halkı çörek 1 manattan, çörek 2 manattan satılar. Yöne halkın onun belli bir müçveri satılar.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyň maglumatyna görä, häzirki wagtda döwlet dukanlarynda günewakar we paýta çygydynyň ýağı hem satylýar. Göräýmäge olaryň bahalary bazarlardaky nyrhlardan ardan. Ýöne aljylar bu ýağlaryň ýany bilen möhleti geçen ýada derege yaramayan başga haritlary hem satyn almaga mejbur edilýärler. Şeýlelik bilen ardan diýilýän ýağlaryň bahasy bazar nyrhlary bilen deňleşýär. 1 litr paýta ýağı 22 manat, iň pes hili 1 litr günewakar ýağı 36 manat bahalanýar. Aljylar munyň gapdaly bilen şiýreli suw ýa-da şoňa meňdeş derege yaramayan haritleri satyn almaly bolýarlar diýip başga bir yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz şäheriň bazarlarynaky käbir adyk önümleriniň bahalary barada hem maglumat berip, soňky günlerde nyrhlaryň bir durkuny saklaýandygyny aýtdy.
1 kilogram pomidor 4-5 manat, parnik pomidoru 14 manat, kartoşka 6-7 manat, bürünç hiline göre 25-50 manat aralığına, 1,5 litr paltı yağı 44 manat, 1 litr günevakar yağı 34-40 manat, soğun 5-6 manat, 1 kilogram gazak unu 14 manat, yerli un 8-10 manat, 1 kilogram şeker 19 manat, gamun 20 manat bahalanýar.
Dip habarçymyz bellidi. Habarçylarymyz ykdysady krizis şertlerinde köp maşgalanyň hususiýetçilerden adyk satyn almagy mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdyp, olaryň subsidiýelenen bahalardan satylýan önümlere garaşlydygyny iýdigderli habar berýärler. Ýurdun häkimetleri bu ýagdaýlary açaçan boýun alyp, bu barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler. Şeýlede häkimetler ýurtda ýaşaýyş üçin zerur minimum we sarp edijilik sewediýaly temalary asla gozgamayarlar.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelügimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.